Hello, hello. Kalian lagi dengerin Pam Pam Cuap Show.
Awas. Berhati-hatilah.
Download dan bikin podcast pakai Anchor itu gratis dan menyebabkan
ketagihan.
Karena bikin podcast jadi mudah dengan fitur-fitur yang keren, analitik yang lengkap dan akurat, juga jangkauan distribusi ke banyak platform termasuk
Spotify.
Sekali lagi,
berhati-hatilah.
Anchor, sahabat podcaster. Pesan ini disampaikan oleh Pam Pam Cuap Show, podcast yang gak mau tersaingi.
Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Oke, okay. Itu tadi sebuah lagu dari boleh dibilang, kalau gue sempat ada waktu untuk ketemu sama beliau, gue bakal manggil beliau dengan sebutan Om Sejuta Umat. Iya men, Om. Om Sejuta Umat. Karena Om Ari Lasso ini gak ada panggilan yang cocok lagi gitu. Maksudnya kalau kakak udah dipakai sama Kak Seto ya kan. Kalau Akang udah dipakai sama Kang Emil, terus Kang Arman, terus siapa lagi? Banyak. Jadi yang belum ada ya Om. Kalau Om sekarang kan cuman kayaknya cuman Deddy Corbuzier sih. Tapi bukan, enggak juga gitu. Menurut gua Deddy Corbuzier tuh bukan Om Sejuta Umat, karena yang tahu awal karirnya Deddy itu ya cuman beberapa orang maksud gue di generasi mungkin di yang 90-an ya. Kalau misalnya yang udah tahun 2000-an mungkin taunya Deddy Corbuzier itu cuman magician, pesulap gitu, terus merambah ke dunia kesehatan gitu atau fitness gitu ya. Gitu. Jadi nah pokoknya kalau gue sempet dan ada waktu dan ada rezekinya untuk ketemu sama legenda Indonesia satu ini, gue bakal mendapuk beliau sebagai Om Sejuta Umat. Welcome back to Pam Pam Cuap Show. Oh, welcome back juga buat Om Ari Lasso ke industri musik Indonesia. Semoga Om Ari Lasso selalu diberikan kesehatan ya. Gak apa-apa Om. Kayaknya semua manusia itu, gak semua manusia, dominannya manusia itu mengalami fase nakal gitu. Kalau gue nyebutnya fase nakal. Ya gak masalah lah. Yang penting kan sekarang udah, maksudnya udah lama banget gitu ya, bersih dari narkoba. Dan gue salut banget ada salah satu salah satu apa dibilangnya ya, legenda Indonesia yang berhasil keluar dari lingkaran setan dunia narkotika. Mungkin nggak cuman Om Ari Lasso aja, tapi beberapa teman-teman udah kayak teman gue aja. Beberapa artis atau entertainer atau apa nyebutnya ya, pekerja seni lah ya. Dulu zaman ya adalah saatnya zaman kelam gitu. Kalau misalnya kalian ingat, kalau misalnya kalian masih belum lahir pada saat itu ya searching aja lah. Pasti ada cerita, ada yang nyeritain gitu, pasti ada aja. Welcome back Om. Semoga karyanya tetap setia ditunggu oleh penggemarnya. meskipun gue sebenarnya nggak terlalu yang ngefans banget ya sama Omari Lasso ya, karena gue pertama kali tahu Omari Lasso ini ya dari Dewa 19 awalnya, terus begitu beliau resign dari Dewa 19, terus ya lama nggak dengar kabar ya, gue juga nggak nyariin juga, nggak yang bertanya-tanya gitu ya, gue ya udah gitu, mungkin resign atau gimana. Toh pada saat resignnya Omari Lasso dari Dewa 19, pada saat itu pun gue masih umur kisaran ASD lah ya, jadi gue belum dengerin Dewa, gue belum menjadi Punggawa Dewa, apa nama fansnya, ya itulah. Dulu gua sih SD itu malah justru ngedengerinnya awal itu Sheila on Seven dan Jamrud gitu ya. Terus Dewa itu kayaknya udah deket-deket SMP itu baru gua dengerin Dewa. Terus ya pada akhirnya gua suka dan kayaknya sih pada saat itu udah Once ya vokalisnya. Itulah. Ada kabar baik, legenda Indonesia, salah satu legenda Indonesia. Kenapa gue bilang legenda? Karena nggak perlu didapuk sebagai legenda vokalis Indonesia ya. Yang suaranya menurut gue nggak ada yang bisa nandingin, nggak ada yang bisa nyamain sampai saat ini gitu. Karena ya pitch-nya juga lumayan tinggi. Kalau misalnya untuk orang awam yang baru belajar nyanyi, lagunya Omari Lasso ini biasanya dibawain, cis, gue so tau gitu anjir. Gue pernah nyoba buat ngebawain lagunya Omari Lasso waktu itu kalau nggak salah zaman kuliah gue ngeband. Latihan sih, bukan perform jatuhnya. Nyobain, turns out chordnya harus gue turunin lumayan banyak. dan nggak tahu, tipikal suara gue tuh lebih ke arah yang rendah enggak, tinggi juga enggak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu rendah gue nggak nyampe juga, terlalu tinggi juga gue nggak nyampe gitu. Kunci dasar gue tuh biasanya di G. Ya itulah ya, gak penting juga. Anyway, itu tadi kabar baik. Ada juga kabar buruk yang sebenarnya sih gue gak terlalu pengen ngebahas banyak gitu ya. Karena katanya ada beberapa pokoknya gini. Gua mendoakan kepada Kang Emil dan keluarga, semoga diberikan yang terbaik, apapun itu yang terbaik, diberikan kesabaran yang cukup tinggi, terus diberikan penghiburan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terbaik buat keluarga Kang Emil, semoga ya pokoknya yang terbaik aja lah. Gua nggak mau terlalu beropini, hanya menyampaikan rasa duka. Siap bapak. Oke, bapak mau kemana sih bapak? Sorry loh kalau misalnya ada di antara kalian yang ngedengerin ini yang mungkin keluarganya berprofesi dari salah satu instansi yang punya privilege menggunakan sirine ya. Sirine kan gak cuman bapak-bapak berseragam itu, sirine kan juga ada ambulan, pemadam kebakaran ya kan. Ya sorry lo ya, gue bukannya gak suka, enggak, cuman agak terganggu aja. Ya gimana nggak terganggu? Gue lagi rekaman di dalam mobil gitu, terus lu lewat dengan suara yang bakalan masuk pasti, nggak mungkin nggak direkaman karena gue nggak pakai mikrofon yang proper di dalam mobil. Ala kadarnya aja, ya ya sudah gitu. Sampai mana tadi? Ya pokoknya gue cuman mau menyampaikan rasa bela sungkawa gue. Bener gak sih bela sungkawa? Karena kan biasanya kan bela sungkawa itu diperuntukkan untuk yang sudah tiada ya. Tapi ya gak tau lah, pokoknya itulah. Pokoknya gue menyampaikan rasa duka gue juga yang mendalam, ikut berduka cita. Ya semoga diberikan yang terbaik untuk keluarga Kang Emil lah ya. Gak kayak beberapa influencer dan konten kreator, kayaknya sih lebih ke arah influencer ya. Kalau konten kreator mungkin ngebahas ini mereka bakalan lebih ngulik kali ya. Cuman gini, lagi-lagi kabar duka itu nggak seharusnya untuk jadi materi kita gitu ya. Sudah kalau lo ikut berduka ya sudah, cukup di situ aja gitu. Jangan dibahas dari sisi apanya kayak gitu. Apalagi katanya ada Cenayang yang yang katanya tahu gitu posisinya di mana, terus kalau misalnya ngasih informasi setengah-setengah, kalau semisal sampai jam sekian tidak ditemukan maka ya itu mah semua orang juga bisa ngomong kayak gitu. Lu nggak perlu ngaku jadi Cenayang juga secara logika bisa ngomong kayak gitu, karena kan ya kondisinya seperti itu. Terus kalau lu bisa mikir juga gini, sebenarnya kalau semisal memang lu punya kemampuan, lu punya ilmu yang memang memberikan lu sebuah privilege untuk mengetahui keberadaan atau lokasi pastinya, dan misalnya lu Cenayang ini ya, itu memang punya privilege, punya kemampuan untuk melihat secara langsung dari sini ke sana gitu, secara goib atau metafisik gitu ya. Ya udah lu ini aja, kasih informasi aja. Oh iya, koordinatnya di koordinat sekian, ada area apa di sekitarnya gitu, meskipun memang ya mungkin sungai gitu, tapi kan pasti bisa kelihatan dong kalau memang lu punya kemampuan itu gitu. Kenapa lu ngasihnya cuman ini? Ah, gua enggak tahu lah itu. ya banyak lah ya dari kita yang masih menganggap sebuah bencana itu atau sebuah musibah itu adalah sebuah ajang mencari bakat. Enggak, bukan mencari bakat, bos. Mencari sensasi atau mencari kontroversi gitu ya. Ya, gue sesalkan sih itu, mental kita masih dalam taraf itu gitu. Kan kalau nggak tahu, gue tiba-tiba kepikiran aja gitu. Sebenarnya ya, pepatah yang bilang bahwa padi itu semakin berisi itu semakin merunduk gitu ya, karena berat pasti kan. Itu kan biasanya hanya diidentikan diidentikan dengan orang-orang yang punya ilmu dalam akademis atau akademisi lah ya, ilmu-ilmu pengetahuan gitu maksudnya. Padahal sebenarnya menurut gue sendiri, ini opini gue pribadi, pepatah itu tuh sebenarnya buat semua orang dan buat semua ranah ilmu, apapun ilmunya. Karena gini, gue sempat ingat dulu pada saat gue minta izin ke ayah gue untuk belajar bela diri di pesantren gue. Ayah gue itu orang Betawi asli, dan katanya dulu itu kalau lu keturunan Betawi, lu tuh punya kewajiban atau punya kewajiban moral ya, lebih tepatnya. Enggak sih, maksudnya enggak ada aturan enggak tertulis di mana yang mengharuskan lu itu bisa dua hal. Itu yang paling penting. Lu harus bisa ngaji dan lu harus bisa silat. Gitu. Jadi bokap gua seneng anaknya pengen belajar bela diri dan minta minta langsung gitu, minta sendiri gitu tanpa harus disuruh. Minta belajar bela diri gitu kan. Karena ya keturunan Betawi itu rata-rata harus dua ini. Lu harus bisa ngaji dan lu harus bisa silat. Dan di semua ilmu bela diri apapun itu, mau taekwondo kayak, mau silat kayak, mau karate kayak, mau judo apapun itu, Wing Chun, gue yakin prinsip utamanya adalah sama kayak pepatah, semakin berisi padi semakin ia menunduk. Yang mana biasanya kalau di Betawi itu ada, kalau lo pernah ingat ya, kalau lo pernah dengar ada istilah lo jual gue beli. Ini sebenarnya bukan dalam artian menantang, enggak. Kalau gue mengartikannya itu sebagai ya sama kayak pepatah yang tadi. Jadi kalau lo punya ilmu bela diri, lo itu untuk jaga diri lo. Dimana semisal ada bahaya yang menghadang gitu ya, atau ada orang yang pengen usil atau pengen jahat ke lu, lu pakai itu ilmu bela diri lu. Tapi kalau misalnya nggak ada, kondisi baik-baik aja ya, lu nggak usah nunjukin kalau lu bisa gitu aja. Nggak usah pengen dikenal sama orang kalau lu bisa silat gitu ya. Gua sih bukannya menyinggung para pesilat kita yang mungkin punya profesi selain jadi atlet silat gitu ya, atau misalnya para pendekar kita lah, apapun alirannya. Kan ada tuh kayak Iko Uwais juga kan basicnya dari silat, terus beliau jadi atlet silat, akhirnya punya kesempatan untuk main film, sampai pada akhirnya dikenal gak cuman di Indonesia tapi di ranah internasional. Ya itu privilege, itu salah satu privilege dan itu salah satu, kalau menurut gue sih lucknya orang, sebuah keberuntungan, karena lo bisa mengamalkan ilmu lo di ranah yang lain gitu maksud gue. Tapi gue yakin Iko Uwais pun kalau nggak disenggol ya nggak bakalan terus tiba-tiba dia di mall, terus dia nggak ada apa-apa tiba-tiba dia pencak silat gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Atau di mall kondisi tenang, atau di ruang publik kondisi nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang nyari ribut gitu ya, terus tiba-tiba dia nyari ribut ke orang gitu kan, enggak kan. Pasti ada triggernya, pasti ada pemicunya. Dan rata-rata, gue percaya rata-rata pendekar di Indonesia, apapun alirannya, yang punya ilmu itu pasti nggak akan menunjukkan ke orang lain. Cuma pepatah yang atau peribahasa yang tadi gue sebutin itu bukan berarti lu nggak boleh sama sekali menunjukkan mengajarkan ilmu yang lu bisa itu ke orang lain gitu. Enggak gitu pemahamannya menurut gua ya. Menurut gua ada pepatah di bahasa Arab yang kalau mungkin kalian pernah dengar gitu ya. al ilmu bila amalin. Jangan kaget gue bisa bahasa Arab. Kan gue ini lulusan pesantren. Al ilmu bila amalin, kasajarin bila tamarin. Jadi artinya ilmu itu bila tidak diamalkan, bagai pohon, kasajarin itu pohon ya, bagai pohon yang tidak berbuah, tidak berbunga. Jadi gak ada gunanya ilmu lu. Itu justru punya, ada kaitannya sama padi, peribahasa padi tadi menurut gue ya. Karena ya sama-sama kan yang di tekankan dalam peribahasa tersebut itu kan untuk tidak sombong, untuk rendah hati gitu. Jadi semakin lu punya ilmu, lu berilmu, lu semakin rendah hati. Tapi tidak menutup pintu untuk siapapun yang memang pengen belajar dari lu gitu. Jadi kalau semisal ada orang yang punya ilmu terus dia nyombong gitu ya, tapi niatannya ngajarin, kayaknya beda soal sih menurut gua. Beda soal. Soalnya ya apa sih, Pam? Beda soal soalnya. Karena menurut gua gini deh, kalau misalnya kalian pernah nonton film-film pendekar gitu ya. Rata-rata gurunya itu kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba orang yang tiba-tiba datang ke dia terus minta berguru, gak bakalan langsung diajarin. Pasti rata-rata ceritanya si murid tadi yang pengen belajar ini pasti bakalan dites dulu. Apapun itu, dites kesucian hatinya kah, dites kemauan besarnya kah, atau apapun itu. Itu pasti dites, pasti ada tesnya. Dan tesnya ini gak ada yang sama, karena masing-masing guru itu pasti beda-beda kan gitu. Nah, balik lagi nih, jadi kalau semisal kalian punya ilmu, bukan berarti semata-mata kalian, oh gue harus mengajarkan ini nih ke orang lain nih, gue harus menyebarkan nih pemahaman gue dan memaksakan orang untuk setuju dengan lo. Nggak juga, nggak kayak gitu juga. Artinya, maksudnya kalau belajar dari film-film pendekar, guru-guru pendekar itu kan nggak semata-mata langsung ngajarin orang yang pengen belajar gitu. Karena bisa jadi apa yang lu ajarkan itu malah justru bukan bermanfaat, tapi malah bikin celaka si orang ini, orang tersebut, orang yang lu ajarin, atau mungkin dipakai untuk mencelakakan orang lain gitu, misalnya gitu, ilmu yang mereka dapat. Kan bisa aja. Kan malah justru enggak bermanfaat, lu nya juga kena dosanya kan gitu akhirnya. Jadi menurut gua kalau lu punya sebuah ilmu apapun ya, sains kah atau ilmu teknologi kah atau dalam bidang komunikasi kah atau silat, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, apapun itu, jangan pernah memaksakan orang untuk setuju dengan apa yang lu tahu, dengan ilmu yang lu punya. Dan juga jangan sembarangan mengajarkan ke orang lain. Plus jangan sombong gitu. Gua kayak yang paling bener emang. Tapi ya, hampir di semua episode gue itu kayaknya seolah-olah gue merasa kalau gue mungkin terlalu terdengar menggurui bagi kalian gitu ya. Ya gue mohon maaf kalau misalnya sampai seperti itu. Cuman yang gue percayai adalah ini salah satu metode gue untuk membagikan apa yang gue tahu, apa yang gue punya. Ya kalian yang mendengarkan, gue justru menghimbau, never trust me 100%. jangan pernah ngambil kata-kata gua di podcast ini itu secara mentah dan langsung kalian aplikasikan tuh. Jangan pernah. Jangan pernah. Karena gua percaya lu itu pasti tahu sesuatu hal atau dua hal, tiga hal mungkin, atau mungkin lu tahu lebih banyak dari gua. Apa yang gak gua tahu. Cuma gua juga tahu nih sesuatu yang lu mungkin gak tahu juga. Dan kalaupun gua tahu dan gua yakini itu benar buat gua sendiri. Belum tentu benar buat lu. Jadi ini juga berlaku ke semua kita ya. Jadi kalau semisal memang ada yang ngasih lo sebuah informasi, ya jangan ditelan mentah-mentah. Diolah dulu informasinya. Mungkin cari tahu dulu kayak sumbernya dari mana dan segala macem, kayak gitu. Gua nggak mau ngobrolin atau ngebahas ke ranah hoax yang melanda di WhatsApp grup keluarga gitu. Nggak, itu udah basi kayak. Gue sih lebih ke arah ya udah kita secara personal aja, secara masing-masing dari kita lah. Paling nggak lu harus menyadari sesuatu bahwa mungkin orang lain tahu sesuatu yang lu nggak tahu, dan lu juga pasti tahu yang mungkin orang lain nggak tahu. Tapi balik lagi nih, baik lu maupun orang lain, ilmu pengetahuan atau apa yang lo tahu atau orang lain tahu itu belum tentu sepenuhnya benar. Benar mungkin menurut lo, menurut orang lain, tapi belum tentu benar buat semuanya. Gitu. Aduh. Udah berapa menit nih? Ntar gua ngecek dulu. 26 menit. Gila, perjalanan gua masih panjang. Jadi kayak kalian bakalan nemenin gua dalam perjalanan kali ini. Enggak. Ya, gitulah ya. Pesan-pesan di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau enggak bermanfaat ya mohon maaf, kan gitu. Ya. Anyway, udah masuk ke bulan Juni. Sudah mulai macet jalanan. Gua sedikit banyak bersyukur sih ngelihat kemacetan ini. Kenapa bersyukur? Karena ya berarti kan pandemi bakalan segera berakhir. Itu sih yang gue percaya. Karena kalau sudah rame kayak gini, jalanan udah macet juga, berarti kan rata-rata kantor itu juga udah jarang yang masih memberlakukan working from home. Itu kan ya. Ya gue turut bahagia lah. Selamat lah kepada pemerintah. Semoga meskipun kondisi jalanan macet ini memang dari dulu sampai sekarang belum ada solusi yang tepat untuk mengurai kemacetan gitu ya. Udah diurai di sini, nanti macetnya di sini. Diurai di sini, macetnya di sini. Udah kayak ngebetulin tali rafia kusut. Tali rafia kusut aja masih bisa tuh dibetulin, dilurusin lagi gitu. Kalau memang sampai benar-benar nggak bisa, potong aja kan gitu. Tapi ya gue turut berbangga lah ya sama pemerintah kita. Kondisi udah mulai membaik, meskipun macet. Tapi gue yakin ini salah satu tanda bahwa ya kondisi akan bakalan lebih baik lagi nanti ke depannya. Semoga kayak gitu. Semoga gak ada apa namanya, halangan-halangan yang lainnya yang menyebabkan nanti tiba-tiba nauzubillah min zalik gitu, tiba-tiba lockdown lagi gitu kan. Ya sebenarnya saya senang-senang aja lockdown, working from home gitu, working from anywhere. Tapi kan nggak semua dari kita bisa merasakan enaknya working from home gitu. Ada banyak dari masyarakat Indonesia yang nggak bisa kerja dari rumah karena kerjaan mereka nggak ada di rumah gitu. Kerjaan mereka nggak bisa dikerjain dari rumah gitu. Ya gitulah ya, bulan Juni nggak kerasa, terus bentar lagi juga bakalan Idul Adha lagi tuh. Terus mungkin waktu bakal berjalan lebih cepat, biasanya sih gitu ya. Kayak gue sih merhatiinnya gitu, biasanya sih lepas dari bulan ke 7 itu waktu wah udah cepet banget. 5 bulan tuh berasanya kayak 1 bulan gitu. Tes tiba-tiba udah tahun baru aja. Terus panik gitu, apa-apa yang belum kesampaian, apa-apa yang belum kecapai, tiba-tiba wow, bikin resolusi lagi gitu. Kalau kata lomba sihir kayak gitu. Yaudah, kayaknya segitu aja dari gua, semoga bermanfaat. Kalau gak bermanfaat ya mohon maaf. Gua masih nunggu ya, nunggu sebenarnya sih ada beberapa gue masih utang BTNG karena nggak tahu ya, kayak timingnya tuh 2 bulan ini tuh berasa kayak nggak pengen nyari inovasi-inovasi baru aja gitu, pengen fokus ke yang lainnya gitu. Nggak paham gue fokus sama apa juga sebenarnya. Tapi yang jelas ya pokoknya utang adalah utang, jadi ya nantikan saja lah ya nanti gitu. Tapi kalau nggak ditunggu juga nggak apa-apa. Thank you so much buat kalian yang udah ngeklik tombol lonceng di Spotify. Jadi kalian bakalan dapat notifikasi update episode terbaru secara langsung gitu ya pada saat episodenya udah tayang. Thank you so much. Terus kalau kalian mau nge-share atau ngebagiin podcast ini dan kalian rasa podcast ini bermanfaat, ya gue bersyukur banget, gue berterima kasih banget. Atau kalian adalah pendengar setia yang menunggu episode-episode baru, ya gue berterima kasih banget. Thank you so much. Kalian ngedengerin aja itu udah apresiasi terbesar buat gue. Jadi ya semoga kalian gak bosan. Kalau ada masukan seperti biasa, silakan langsung aja lewat email dan mungkin bisa lewat DM Instagram gitu ya. Jangan lupa follow. Di follow aja Instagram gua @pampamcuap_show. Cari aja lah pampamcuap gitu aja lah. Covernya bakalan sama kayak cover di Spotify kok. Dan ya itu akun, bukan akun pribadi, jadi ya gue bakalan open terus gitu. Kalau misalnya ada masukan bisa langsung DM di situ, lewat email juga boleh, lewat Anchor juga boleh, kirim voice message mungkin kalian mau cobain fiturnya, silakan. Kalian punya keresahan, punya opini, punya masukan buat gue, ide mungkin tema apa yang kayaknya bakalan menarik kalau lu bahas deh Pam gitu misalnya, ya udah kasih aja masukan. Kayak episode kemarin kan idenya gue dapet dari temen kantor gue gitu, jadi ya gue open banget selama menurut gue materinya masih bisa gue bahas atau gue ngerti gitu ya, insya Allah gue bahas, insya Allah pasti gue tayangin gitu. Ya udah, segitu aja dari gue untuk episode kali ini. Thank you so much. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Pam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.